Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ədliyyə Naziri Qrigor Minasyan mətbuat konfransında Roma statutunun ratifikasiyasının Azərbaycanın hərbi cinayətlərinin araşdırılmasına necə kömək edəcəyini təqdim etmişdir. Nazirlik bir sıra ölkələrin, o cümlədən Gürcüstanın təcrübəsini araşdırmış, Roma statutunun ratifikasiyasından sonra qəbul edilməli olan qanunvericilik dəyişikliklərini paketini hazırlanmasına başlamışdır. İlk addım beynəlxalq ekspertlərlə işləyərək yeni qanunvericilik aktlarının hazırlanmasıdır, deyə Minasyan bildirmişdir. Nazirin sözlərinə görə bundan sonra Ermənistanın istintaq orqanları istintaqa beynəlxalq prokurorları da cəlb edə biləcəkdir. Onlar Ermənistana gəlib sənədlərlə tanış olduqdan sonra həmin məhkəmə prosesinin bir hissəsinə çevrilir və belə olan halda Ermənistan həmin hərbi cinayətlərin məhkəməyə qədərki prosesində tək qalmır. Prosesləri aparan aparıcı beynəlxalq qurumları həmçinin cəlb etmiş olur, deyərək Minasyan bitirib. Yada salaq ki, 2023-cü il oktyabrın 3-də Ermənistan parlamenti Roma statutunu ratifikasiya edərək izah edib ki, Yerevana, Ermənistana qarşı Azərbaycan tərəfindən törədilmiş təcavüz və hərbi cinayətlər məsələləri məhkəmə qarşısında qaldırıla biləcək. Moskva rəsmi Yerevanın qərarını tənqid edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, bu, iki tərəfli münasibətlərə ən çox mənfi təsir göstərəcək, çünki erməni tərəfdaşları əvvəlcədən Rusiya Federasiyasının mövqeyi barədə məlumatlandırılıblar, Ermənistan tərəfindən Roma statutunun ratifikasiyası şərtlərdə qəbul edilməz sayılıb. Bu struktur Rusiyanın ən ali rəhbərliyi üçün həbs orderinə çevrilə bilər. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Xarici İşlər Nazirliyinə getmişdir. O, nazir Ararat Mirzoyanın rəhbərlik etdiyi heyətlə görüşüb. Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və nazir müavinləri görülən işləri, cari və gələn il üçün plan və önəmlikləri təqdim etmişlər. 2023-cü ilin əvvəlindən Laçın dəhlizinin bağlanması şəraitində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ xalqına qarşı etnik təmizləmə siyasəti, sentyabrda hərbi hücumun yaratdığı vəziyyətdə Ermənistan Respublikasının atdığı adımlara toxunmuşdur. Dağlıq Qarabağda məcburi köçkün düşmüş 100 mindən çox erməni əhalisinin hüquq və ehtiyaclarının həlli və bu istiqamətdə beynəlxalq tərəfdaşlarla qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunmuşdur. 2023-cü ildə ölkənin xarici siyasət kursunda görülən işlər barədə hökumət başçısına məlumat verilib. Tərəfdaş dövlətlərlə iki tərəfli səviyyədə əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar və mövcud nəticələr baş nazirə təqdim olunmuşdur. Qeyd olunur ki, il ərzində Ermənistan Respublikasına 34 yüksək səviyyəli səfər, Ermənistan Respublikasında yüksək vəzifəli şəxslər tərəfindən 68 səfər olunub, onlardan 40-ı Xarici İşlər Naziri tərəfindən həyata keçirilib. Nikol Paşinyan Xarici İşlər Nazirliyi əməkdaşları ilə Cənubi Qafqazda sabitliyi və sülhün təmin olunmasına yönəlmiş səyləri müzakirə etmişlər. Digər təşəbbüslərlə yanaşı, Ermənistan Respublikası hökuməti tərəfindən hazırlanmış sülh kəsişməsi layihəsinin təşviqi istiqamətində görülən işlər təqdim olunmuşdur. Bizim kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatından heç bir gözləntimiz yoxdur. Bu haqda İctimai Televiziya müsahibəsində Ermənistan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qrigoryan bəyan edib. 2022-ci ilin sentyabrında Ermənistan Respublikasına geniş miqyaslı hücum baş verərkən, Ermənistan öz suveren ərazisini qorumaq naminə yardım gözlədiyi kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatına müraciət etmişdir. Biz kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatından heç bir adekvat cavab almadık və zaman keçdikcə başa düşdük ki, biz kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatından hər hansı bir gözləntiyə sahib olmayacağıq, deyərək o qeyd edib və bunun bugünkü etalon olaraq qaldığını qeyd etmişdir. Təhlükəsizlik Şurasının katibi onu da bildirib ki, Ermənistana heç bir hərbi texniki yardım o tərəfdən olunmayıb. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı müşahidəçilərinə sərhədi qorumaq üçün gəlib-gəlmədiklərini soruşduqda dəqiq cavab verilməyib. Rusiya Federasiyası ilə silahla bağlı müqavilə öhdəlikləri yerinə yetirilməmişdir. Bu haqda Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qrikoryan ictimai televiziyaya müsahibəsi ərzində bildirmişdir. Bizim Rusiya Federasiyası ilə yeni sazişlərimiz yoxdur. Mövcud müqavilələr yenilənir, deyə Qrikoryan qeyd edib. O əlavə edib ki, 2021-ci ildən bəri yerinə yetirilməmiş bir neçə silah müqaviləsi imzalanmış, hazırda bəzilərinə təzədən baxılır. Bu istiqamətdə danışıqlar aparılır. Qrikoryan qeyd edib ki, Ermənistan Rusiya Federasiyası ilə yeni müqavilələr bağlanmış. Yerevan Bakı ilə sadələşdirilmiş gömrük və sərhəd rejimi məsələsini müzakirə etməyə hazırlaşır, lakin maniyəsiz keçid məsələsi olmamaqla. Bu haqda hökumətin Qaqakatiyaqan Baymanagir mülkü müqavilə fraksiyasından olan jurnalistlə söhbətində Sarkis Xandanyan təkidlə bildirmişdir. Bunlar qırmızı xətlərdir. Ermənistan bundan birbaşa güzəşt edə bilməz, deyərək Xandanyan vurğulayıb. İranla Naxçıvanın yolun tikintisi ilə bağlı razılaşmadan sonra Bakı Zəngəzur dəhlizinin onlar üçün cəlbediciliyini itirdiyini bəyan etmişdi. Amma son günlər həm Azərbaycan, həm də Türkiyə rəsmiləri nəinki aktiv dəhliz açmaqdan danışırlar, hətta şərtlər irəli sürürlər, qəribə də olsa. Bakının tələbini bu günlərdə Azərbaycan prezidentinin müşaviri Hikmət Hacıyev formalaşdırıb ki, Ermənistan-Azərbaycanla Naxçıvanın arasında maniyəsiz gömrük və sərhəd nəzarəti olmadan əlaqəni təmin etməlidir. Türkiyənin Nəqliyyat Naziri Zəngəzur dəhlizinin 5 ildən sonra, yəni 2029-cu ilə qədər açılacağını gözlədikləri tarixləri qeyd edib. Nə Xarici İşlər Nazirliyi, nə də hökumət hələ ki, rəsmi cavab verməmişdir. Blokada prosesi aydın prinsiplər əsasında aparılmalıdır. Ölkələrin yurisdiksiyası, süverenliyi, bərabərliyi, qarşılıqlığı, burada gömrük və bütün digər nəzarət mexanizmlərinin həm təhlükəsizlik baxımından ölkələrin sərhədlərində işləməsi olduqca vacibdir, həm də malların, vətəndaşların keçidi baxımından vacibdir.
Verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan əsirliyində saxlanılan ermənilərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə həcmi iş həyata keçirilir. Bu haqda Ədliyyə Naziri Qrikor Minasyan 2023-cü ilin yanvarın 8-də yekunlaşdırılan briefing zamanı məlumat vermişdir. Nazir xatırlatmışdır ki, dekabrda 30-dan çox erməni əsirlər evə qayıtmışlar. Ermənistan isə öz növbəsində Azərbaycana ilkin məhbusları vermişdir. Minasyanın sözlərinə görə Xarici İşlər Nazirliyi və səfirliklər vasitəsilə əslində nə baş verdiyini, əsirlikdə olan insanların kimliyini, Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərləri, onların siyasi keçmişini beynəlxalq ictimaiyyətinə məlumatlandırmaq üçün böyük diplomatik iş həyata keçirilir. Əsirlərin öz ailələri ilə əlaqə saxlamaq üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin ziyarətləri həyata keçirilir. Ermənistan Respublikası Hökumətinin Beynəlxalq Hüquqi Məsələlər üzrə nümayəndəsi Beynəlxalq Məhkəmə orqanlarında əsirlərin hüquqlarının müdafiəsi naminə aktiv şəkildə işləyir. Əminəm ki, geniş şəkildə iş aparılır və gələcəkdə bu məhkəmələrin hökmlərini təqdim etmək imkanı olacaq, deyə Minasyan bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları ilk dəfə olaraq Ermənistanın ən böyük ticarət tərəfdaşlarının siyahısında daxil olub. Bu haqda yanvarın 8-də Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri Vahan Kerobyan jurnalistlərlə görüşündə bildirib. O, izah edib ki, Rusiya Ermənistanın ən böyük ticarət tərəfdaşı olmaqda davam edir. Baxmayaraq ki, onun payı ümumi indeksdə biraz aşağı düşüb. Nazir ikinci yerdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin, ondan sonra Çin, Gürcüstan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının olduğunu əlavə edib. Kerobyan eyni zamanda vurğulayıb ki, Ermənistan iqtisadiyyatın diversifikasiyası istiqamətində işləməyi davam edir. 2023-cü ilin bütün məlumatlarına görə xarici ticarət dövriyyəsi ÜDM nisbətdə təxminən 110% təşkil etmişdir. Bu, Ermənistan üçün rekorddur. İxracın ÜDM nisbəti 54,5% təşkil edəcək. Hökumətin 2026-cı ilə qədər hədəfi isə 60%-dir, deyə Vahan Kerobyan qeyd edib. Dünyanın ən böyük şirkətlərindən üçünün Ermənistanda nümayəndəlik açacağı gözlənilir. Bu haqda İqtisadiyyat Nazirinin müavini Ani İspiryan briefing zamanı bildirib. 2024-cü ildə 21 tədbir həyata keçirməliyik ki, onların nəticəsində investisiya və biznes mühiti inkişaf etməlidir, deyə İspiryan qeyd edib. Nazir müavini 3 böyük nöqtəyə diqqət yetirərək onların tezliklə həyata keçiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Biri dünyanın ən böyük 500 şirkətlərindən 3-ünün Ermənistanda nümayəndəlik açmasıdır. İkincisi, dünyanın 30 ən böyük və yaxşı brendlərinin müvəffiq siyahlarından Ermənistana da daxil edilməsidir, deyə nazir müavini məlumat verib. İspiryanın xüsusi qeyd etdiyi növbəti proqram iqtisadi baxımdan mürəkkəb məhsulların istehsalının stimullaşdırılması proqramıdır. Hökumət 2026-cı ilədək Ermənistan Respublikası iqtisadi mürəkkəblik göstəricisini ən azı 0,1-ə çatdırmaq məqsədini qoyub. 0,2 və yüksək mürəkkəblik olan məhsulları istehsal və ən azı 1 milyard dram kapital investisiya edəcək bütün istehsalçılar müraciət edə və 35%-ə qədər kompensasiya ala bilərlər. Ermənistanın Ədliyyə Nazirliyi həbsxanalara narkotik buraxan dronların daxil olmasının qarşısını almaq üçün istifadə ediləcək xüsusi ləvazimatlar əldə edəcək. Bu haqda Ermənistan Respublikası Ədliyyə Naziri Qrigor Minasyan 2023-cü ilin nəticələrini yekunlaşdıran briefing zamanı bildirib. Biz görünür, İsrail istehsalı xüsusi ləvazimat almalıyıq ki, bu da dronların cəza çəkmə müəssisələrinin ərazisinə daxil olmasının qarşısını alacaq, deyə Minasyan qeyd edib. Onun sözlərinə görə, dron kifayət qədər böyük məsafədən 1 kvadrat metrə qədər dəqiqliklə həbsxana ərazisinə narkotik atmağa imkan verir. Minasyan əlavə edib ki, qanunsuz əşyaların əksəriyyəti məhbuslara paylama materialları vasitəsilə çatır. Türkiyəli jurnalist və tədqiqatçı Uzay Bulut Almaniyadan olan Yezidi Feal Zidan İsmailın erməniləri Milad Bayramı münasibəti ilə təbrik etdikdən sonra çox güman ki, Türk nəsilləri tərəfindən təhdidlər almağa başladığı barədə yazılmasını şərh etmişdir. Ermənistan Respublikasında təxminən 40 min Yezidi yaşayır. Dünyanın ən böyük Yezid məbədi Ermənistanda yerləşir. 2018-ci ildə Ermənistan parlamenti 2014-cü ildə İraqda İslam dövləti tərəfindən törədilmiş Yezidilərin soyqırımının tanınması haqqında qətnamə qəbul etmiş və bu terrorist qruplaşması tərəfindən törətdiyi cinayətləri üzrə beynəlxalq araşdırmaya çağırmışdır. Ermənilər də, Yezidilər də mədəni soyqırımdan sonra çoxlu ümumi cəhətləri olan xalqlardır. Ona görə də bir-birlərini çox sevirlər və qiymətləndirirlər. Bu, azlıqların müntəzəm olaraq təqib edildiyi və öldürüldüyü dünyanın bir hissəsindən nadir hadisədir, deyərək Uzay Bulut yazıb.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.